Mariko chipaturo 4. Yesu wakambaso kusambizika mupepete mwa nyanja ya Galilea. Mzinda ukulu wa watu ukaungana na kumuzingirizia. Ndipo wakanjira na kukara mungalava pa nyanja apo watu wakaba pa mlima mupepete mwa nyanja. Wakabasambizika vintu vinandi mutalika. Ndipo usambizi wake wakati.
Tegerezgani, mumiji yunji wakaruta kuyakaseva mbuto yake. Ndipo apo wakasevanga, mbuto inyake ikawa mpepete mwantoo. Ndipo tuyuni tukiza na kusoro. Mbuto inyake ikawa parusokorowe, pene papo pakawavye dongo linandi. Mbuto ile ikamera ruwiro chifuka pakawavye dongo linandi. Kweni zuwa likati la kwera, jikawauka na komira, pakuti jikawavye nkhorozi. Mbuto inyake ikawa mkati muminga, iyo ikakura na kuifyoronganisya. Ndipo kuti ikapambika vipambi chara. Kweni inyake ikawa mudongo liwemi, ikamera na kukura. Ndipo ikapambika vipambi vinandi. Inyake ikapambika makumi ya tatu, inyake makumi ya nkhondi na limoza. Ndipo inyake makumi pera kumi.
Nteula Yesu wakati.
Uyo walina makutu kwa kupulikira, wapulike.
Pala Yesu wakawa payeka, wasambili wake kumi na wavili pamoza na vantu vanji wakamufumba na ulato wazintalika. Wakawa palira wakati.
Kwa imwe kwa pika kuti mumanye vya mchindindi vya ufumu wa chiuta. Kweni kwa awo walikuwaro, Joseph kuyoyeka muntarika. Mwakuti kulaviska walaviske nati, kweni kuona kantu chara. Kupulika wapulike nati, kweni kupulikiska kantu chara. Muzire wangana mumtima, ndipo wagokereke.
Teula Yesu wakabafumba wakati.
Kasi mkupulikiska chara ntarika iyi, ipo sono mpulikiskenge uri ntarika inyake ili yose. Mumiji kwa kusewa mazu kwa chiuta. Mbuto izo zikawa mpepete mwantowa, ndivantu awa wakupulika mazu kwa chiuta. Ndipo nyengo yene iyo satana wakwiza, na kukwapura mazgo au gaseweka mwa iwo. Teura pera wantu wanyake walingandi mbuto izo zikaseweka parusokorowe. Nyengo yene iyo wakugapulika mazgo ya chiuta na kugapokerera na chimwemwe. Kweni kuti mazgo gara kakujinta nkorozi mwa iwo chara. Teura wantu wara wakuwa na chipulikano kwa kanyengo kachoko waka. Para kwawa visuzgo panchi kuzikizgika chifukwa cha mazgo ya chiuta. Nyengo yene iyo wakuwerera nyuma mchipulikano chao. Wanyake walinganji mbuto izo zikawa muminga, vene awo wakupulika mazgo ya chiuta. Kweni vya kwenjezga vya umoyo uno, kutemweska usambazi na makumbiro ga vintu vinyake vikunjiramo mwa iyo, na kushoronganiska mazgo ya chiuta. Ndipo mazgo gara kakupambika vipambi chara. Kweni wanyake walinganji mbuto izo zikaseweka padongo liwemi, awo wakupulika mazgo ya chiuta na kukapokerera. Teura wakupambika vipambi vinandi, wanji makumi ya tatu, wanji kankhonde na limoza. Ndipo wanjiso makumi pera kumi.
Yesu wakawafumba wakati.
Kasi wantu wakutora nyari na kuibenekerera na chitundu, panji kuivika kusi kubedi, asi wakuivika pamaro kakuonekera. Pakuti chintu chose cha kubisika chiza mkuvumbukwira pakweru. Ndipo chose icho cha kubenekerereka chiti chibenukenge. Uyo walina makutu kakupulikira wapulike.
Yesu wakayoyaso nawo wakati.
Chenjerani pa ivyo mukupulika. Chipimo icho mkweruzgira vanyinu, chene chicho ndicho chiuta wiza mkweruzgira imwe kwa kurusya. Pakutu uyo walinavyo kuti kupikenge vinandi kwa iyo. Kweni uyo walije wiza mkupokeka nanga nkachokochoko ako walinako.
Yesu wakabapalira wakati.
Ufumu wa chiuta ukuyana waka na muntu uyo wakusewa mbuto yake mmunda, na usiku wa kugona ndipo na mulenje wa kuuka. Nyengo yose mbuto ila ikumera na kukura. Kweni mwenecho kuti wakumanya chara umo ikumerera. Dongo ilolene ndilo likumezga mbuto na kuipambikisya vipambi. Pakudanga musonga, pamanyuma chisasuni, ndiposo na rumhuzi muchisasuni. Kweni para mbuto ya koma, wakutora chigeru na kutumura mbuto, pakuti nyengo ya vuna ya kwana.
Yesu wakayoyaso wakati.
Kasi tiuringanizge na vichi ufumu wa chiuta. Panji tinga uyoyera muntarika uli. Uli ngandi runjere rwa matubeni. Rwene uro para rwa seweka mudongo. Nduchoko chomene kuruska mbuto zose mucharo. Ndipo uli para rwa seweka. Rukumera na kukura. Ndipo rukuwa chivuati chikuru kuruska vivuati vyose vya mumunda. Likuwa na mintavi ikuru. Makuti tuyuni tuwa mudera. Tukwiza na kuzenga vivuimbo vyao mumintavi yake.
Yesu wakasambizganga vantu mazu gachiwuta muntalika zinandi ngandi izi. Kwa kuyana na kapulikisikiro kawo. Iyo kuti wakabayo weiranga kantu chara kwa mbula ntalika. Kweni kuudesi ndiko wakabafukatuliranga vyose vasambiri vake. Zuvarinelira nyengo ya mise, Yesu wakabapalira vasambiri vake wakati.
Tieni tambukire kusiri ya rinyake ranyanja.
Ntaula wakati vasida mzinda wa vantu, vasambiri vake vakanjira mungalava umo wakaba Yesu. Ndipo vakaruta nayo pamoja. Pakavaso ngalava zinyake izo zikarongozgana nayo. Chimpupuru chikuru chikauka, majiga kakamba kutimba ngalava na kunjira mukati. Ndipo ngalava ikamba kuzura na maji. Kweni Yesu wakagona pamusamiro umaliro wa ngalava. Ndipo vasambiri vakamuhushka wakati.
Msambizgi! Kasi mkulola kuchara kutitikufwa.
Yesu wakauka muduro na kujichenya mpepo na kuti kumajiga.
Chetama kuti waka hii.
Mpepo ikaleka kuputa ndipo kukawa bata likuru. Yesu wakati kuwasambiri wake.
Chifukwa uli mukopa. Kasi mchalije chipulikano.
Vasambiri wakazula na wofi ukuruchomeni. Ndipo wakayoweshikana yumoza na munyake wakati.
Ndinjani muntu uyu mwene uyo nanga ndi mphepo na nyanja vikumpulikira?